dzelzceļa radīto troksni dienu un nakti jāsadzīvo Sarkandaugavas iedzīvotājiem līdz pat Mangaļu stacijai. Nobežījušies par trokšņa kaitējumu veselībai un ilgstošu problēmas nerisināšanu, šajienas iedzīvotāji vērsušies satiksmes un veselības ministrijā.
Ну, действительно очень мешает на самом деле. Спать невозможно у нас.
Patiešām ļoti traucē. Patiesībā pat gulēt nav iespējams. Mēs dzīvojam tieši šeit un mums ir pakešu logi, bet vasarā arī tad, kad ir karsts, tos atstāt vaļā nav iespējams. Logs turam ciet, bet troksnis tik un tā traucē. Man ir mazs bērns un troksnis ļoti traucē.
Stāsta Viestura prospekta iedzīvotāja Jekaterina. Arī pensionāre Raisa norāda uz skaļo troksni un pat tā radītām vibrācijām iedzīvotāju dzīvokļos.
O, ešte kak.
Un kā vēl? Protams, nav iespējams normāli gulēt. Bet ko var darīt? Varbūt kaut ko var uzbērt, lai nebūtu skaņas. No trokšņa pat dzīvoklī sienas trīc. Visiem ir grūti.
Pa Viestura prospektu mēs esam saņēmuši 7 iesniegumus šobrīd, bet viņi pakāpeniski vēl turpinās.
Runā Veselības inspekcijas sabiedrības veselības kontroles nodaļas vadītāja Ilona Drišļuka. Izmērot skaņas decibelus atsevišķos dzīvokļos, secināts, ka trokšņa līmeņa norma tiek pārsniegta 2 reizes, un tas var atsaukties arī uz iedzīvotāju veselību.
Var pasliktināties zirde, ja citam var būt slikta vienkārši pašsajūta, var būt pātrināta sirdsdarbība, nu kā katrs uz to visu reaģē. Problemātiski ir tas, ka šī te transporta kustība, gan vilciena, gan automašīna, ir arī naktī. Ja. Cits cilvēks tur reaģē, viņš pamostās, varbūt viņam grūti pēc tam iemigti, ja nākamā dienā viņam ir apgrūtināt darba spējas vai kaut kā tam līdzīgi. Ja.
Tāpēc Veselības inspekcija aicinājusi problēmu risināt arī Rīgas domei un atbildīgajai ministrijai.
Tajos augšējos stāvos tur nekādi pasākumi, nekas tur nepalīdzēs. Nekādas trokšņas sienas tur nepalīdzēs.
Satiksmes ministrijas dzelzceļa departamenta direktors Māris Riekstiņš stāsta, ka daudzstāvu māju augšējos stāvos troksnis būtu dzirdams arī tad, ja izbūvētu aizsargsienu un tāpēc kritizē Rīgas domi par ideju šajā rajonā būvēt daudz dzīvokļu namus. Kā varētu risināt problēmu, par to domāt uzticēts Latvijas dzelzceļam.
Mēs kā valsts iestāde esam pieprasījuši līdz 17. augustam šo te viedokli, bet es esmu daudz gads arī dzelzceļā nostrādājis, es neceru ne uz kādiem būtiski jauniem priešlikumiem. Kā es jums jau rādīju kartē, turpat investējot, nezinu, miljonu, uzbūvējot kilometru garu trokšņa aizsargsienu, nebūs panākts vēlamais efekts.
Iespējams, ka dzelzceļa sliedes varētu periodiski ieļot, bet tas esot īslaicīgs pasākums. Savukārt nomainīt ritošo sastāvu esot pārāk dārgi. Vita Anstrete, Latvijas radio.